እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 ብ31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ።
ንሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ
ሰልፍያ ኣዲምኩም መስለኒ ከመይ ተብሲ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ዓርቢ 25 ሕዳር 2007 ዓመተ ምህረት ወይ 5 ታሕሳስ 2014 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ቃልስታት ህዝብታት ኤርትራ ፊልስጤም ስዊዝላንድ ምዕራብ ሰሃራን ዝጠመተ ኣኼባ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተኻይዱሎ ምሳት ተሓባሪት ኣኼባ ተዘራሪብና ኣለና። ስሩዕ መደብ ቅሐ ፅልሚ እውን ተዳልዩሎ ርእቶታትኩም እውን ከምኡ ተኸታተሉና። ፈለማ ቅድሚ ኢና ዝጀምረቶም እኒኣፉ
ያቕሬታ ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፍን ኣኼባን ንምግባር ኣቐዲሙ ክፈልጥ ዝግበር ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ኣፍልጦ ከምዘይሃበን ተገለጸ እኳ ሰማያዊ ፓርቲ ዝሓወሰ 9 ፓርቲታት ተቃውሞ ቀዳምን ሰንበትን ክገብሩ ዝሓሰቡ ናይ ኣደባባይ ሰልፍን ኣኼባን ከም ዝገብሩ ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ገሊፆም።
ይህንን አለመፈጸም እኮ ህገ መንግስቱን እንደ መናድም ነው እኛ የሚቆጠረው። የዜጎችን ህገ መንግስታዊ መብት እኛም አሳልፈን እንደ ኢህአዴግ
እዚ ዘይምፍጻም እኮ ነቲ ህገ መንግስቲ ከም ምፍራስ እዩ ዝቁፀር። ንሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ንኢህወደግ ኣሕሊፍና ከምሃብ ማለት እዩ። ሰልፊ ምክያድ ሸቶና ኣይኮነን። ሰልፊ እንገብር ቀዳማይ ድምፅና ንኸስማዕ ነፃነት፣ ንፍትሓዊ ምርጫ ክንገብር ከለና ነፃነት ዘይምህላው መንግስቲ ብዝፅሕፎም ደብዳቤታት ኣረጋጊፁና ኣሎ። እዚ እንተኮይኑ ድማ ነፃ ሚድያ የለን፣ ነፃ ምርጫ የለን፣ ምእካብ ኣይከኣልን፣ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ኣይከኣልን፣ ሕገ መንግስቲ የለን ከምባል እዩ።
እቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ዝተፃሕፈ ደብዳቤ እቶም ፓርትታት ሰልፍን ኣኼባን ክገብርሉ ዝሓተትሉ ቦታ ብምክንያት ልምዓት ናይ ትራፊክ ፀዓቅን ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ትካላት ዓለምለኸ ትካላትን ዘለውሉ ስለ ዝኾነ ኣፍልጦ ኣይተዋህብን ዝብል እዩ። ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ግን ቀደሙን እኮ ኣብ ዓለምለኸን መንግስታውን ህንፃታት ዘለውዎ ሰልፊ ዝካየድ መንግስትን ዓለምለኸ ትካላትን ክፈልጥዎ ተባሂሉ እዩ ክብሉ ንመለስካቸው ኣመሃ ሓቢሮም ኣለው። ኣብ ሶማል ከተማ ባይደዋ ኣጥፊእካ መጥፋእቲ ብዝፈፀሙ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 11 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 30 ዝኾኑ ከዓ ቆሲሎም። ኣመሓዳሪ ዞባ በይ ኣብዲ ኣደን ንሆሰው ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ክልተ ጋዜጠኛታት ሓደ ፖለቲከኛ ተኸባብን ሓዊሱ 11 ሰባት ሜቶም ኣለው። ሓደ ሪፖርተር ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ሓደ ኣጥፊእካ መጥፊኡ ብዓርቢ ሎም ምሸት ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ቤተ መስተን ቤት ምግብን ኣብ ነብሱ ብዘፃወዶ ቦምብ ከም ዘንቶግን ድሕሪ 10 ደቃይቅ ከዓ ካልእ ከምኡ ኣጥፊእካ መጥፊኡ መጥቃዕቲ ምፍፃሙን ገሊጹሎም። ዛጊድ ሓላፍነት ዝወሰደ የለን ግን ኣልሸባብ እዩ ዝብል ጥርጣር ኣሎ። ዓለምለኸ ቤት ፍርድ ገበናት ኣብ ልዕሊ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣቕሪቦ ዝነበረ ክስታት ጸረ ሰብኣውነት ከም ዘለዓለ ኣፍሊጡ። እቲ ውሳኔ ሎም ዓርቢ ዝተገልጸ እቲ ቤት ፍርዲ ዓቀብቲ ሕጊ እቲ ኣንጻር ፕረዚደንት ኬንያታ ዝቐረበ ክስታት ከሕይልዎ ወይ ከዓ ከሓድግዎ ናይ ግዜ ወሰን ድሕሪ ምሃቦ ድሕሪ 2 መዓልታት እዩ። ዓቃቢት ሕጊ ኣይሲሲ ፋቶይ ቤንሴዩዳ ካብ መንግስቲ ኬንያ ምትሕብባር ዘይምርካብ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘሕደረ ኣብ ዝፀሓፈኦ መግለፂ ኣፍሊጠና ኣለዋ። ተወሳኺ መርትዖ ኣብ ዝረኸባሉ እዋን እንደገና ክስ ናይ ምቕራብን መሰል ከም ዝዕቅባ እውን ገሊፀና ኣለዋ። ሂማን ራይትስ ዋች ብወገኑ ተሓላዊ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ማለት እዩ ነቲ ባህሊ ዘይተሓታትነት ንኸበቅዕ ዝግበር ፃዕርታት ንድሕሪት ዝመለሰ እዩ ክብል ነቲ ውሳኔ ነቒፍዎ ኣሎ። ምስር ኬንያታ ግን ኩሉ ግዜ ንፁሄ ባህሊ እዮም። ፖሊስ ኬንያ ብኢንተርኔት ብዝፍፀም ገበንን ገንዘብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብምስግጋርን ዝተጠርጠሩ 77 ቻይናውያን ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ናይሮቢ ከም ዝሓዘን ብድሕሪኡ ከዓ ሰበስልጣን ምርምራ የካይዱ ከም ዘለውን ተገሊጹ። እቲ ጉዳይ ብዝለዓለ ብርኪ ዝተታሕዘ ክኸውን ከሎ ምናልባት ዲፕሎማስያዊ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩን ተባሂሉሎ። እቶም ቻይናውያን ተጠርጠርቲ ምናልባት ዶብ ሰገር ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ስርቂ ምስ ዘካየድ ናይ ገበነኛታት ጉጅለ ከይተመሸጠሩ ኣይተርፉን ክብሉ ኣብ ኬንያ ውሃብ ቃል ኤምባሲ ቻይና ገሊፀና ኣለዋ። ዋህቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ብወገንን ሎሚ ኣብ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለፂን ቻይናን ኬንያን ነዊሕ ዝፀንሐ ሰናይ ርክብ ዘለወን የን ኬንያ ንዝኾነ ገበን ንምቅላስ ኣብ እትገብሮ ምንቅስቃስ ከዓ ቻይና ከም እትሕግዛ ኣረጋግፅ ኢለን ኣለዋ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብዝሓለፈ ወርሒ ብድሌቶም ካብ ስልጣኖም ዝለቐቑ ሚኒስትር መከላኸሊ ቸክ ሄግል ንኽትኩ ምኽትል መከላኸሊ ዝነበሩ ኣሽተን ካርተር ሑፂ ገይሮም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ኣብ ቀረባ ብረት ኣብ ልዕሊ ዘይሓዙ ጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ ብፖሊስ ምቕታል ዝቃወም ዓበይቲ ሰልፍታት ኣብ ኒውዮርክን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስን ተማልውን ንኻልኣይ መዓልቱ ቐጺሉ ኣሎ። ዜና በዝተፈጺሙ
ዜና ካብ ምንያ ኣፈወርቂ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒልና ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ እንትንሓልፍ ቓልሲ ህዝብታት ኤርትራ፣ ፍልስጤም፣ ስዊዝላንድን ምዕራብ ሰሃራ ንምድጋፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ብናይ ደቡብ ኣፍሪካ ሲቪል ማሕበረሰባት ዝተጣየሸ ግብሪ ሓይሊ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ትማልን ብቕድሚ ትማልን ኣብ ናይ እስትራቴጂያዊ ትልሚ ተዘራሪቡ ነይሩ። ሎማዓንቲ ዓርቢ ድማ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ጥራሕ ዘተኮረ ኤርትራውያን ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወለ ጊዮርግስ፣ ሳልዋ ኑሩን ኣቶ ወለ የስስ ኣማርን መደረ ዘስምዕሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዋሂቡሎ ብዛዕባ እዚ ክገልጹና ኣብ ማሕበረሰብ ልምዓት ደቡብ ኣፍሪካ ሳድቅ ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ሰላምን ከምኡ ውን ምዕሩይ ምሕደራን ዝሰርሕ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ዓዲምና ኣለና። ካብቶም ናይቲ ኣኼባ ኣተሓበርቲ ሓደ ዝኾነ ዶክተር ኣዳነ ሓደ ሰክረታርያት እቲ ሲቪካዊ ማሕበር እውን እዩ። ኣብ ቦትስዋና ይነብር። ኣማስኡ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ጆሃንስበርግ ስልክ ደው ኢለ ኣዘራሪበዮ ኣለኹ። ዕላማቴና ሎማዓንቲ ጋዜጣ መግለፂ ብምግላፅ ይጅምር።
እዚ ብተበግሶ በርገሳውያን ሃገራት ኣብ ዝደቡባዊ ኣፍሪካ ዝርከባ ኣብ ናይ ዓስራይ ጉባኤን ኣብ ሓደ ዝሓለፈ ናሓሰ ንዓልሲ ህዝቢ ኤርትራን ከምኡውን ናይ ፍልስጤም ናይ ስዋዚላንድ ከምኡውን ናይ ወስተርን ሰሃራ ብዝምልከት ሓደ ናይ ድጋፍ መግለፂ ወይ ድማ ሶሊዳሪቲ ዴክለሬሽን ኣውፂኦም ነይሮም። እዚ ኣብቲ ሶሊዳሪቲ ዴክለሬሽን ነዚ ጉዳይ እዚ ከተተግብር ዘለዋ ሓንቲ ንሓይሊ ዕማም ክትቀውም ከም ዘለዋ ገሊፆም ነይሮም። ሕጂ ንዕኡ ኣብ ተግባር ንምውዓል ብቅድሚት ማልን ትማልን ሓደ ናይ ስትራቴጂክ ፕላኒንግ ወርክሾፕ ነርና ኣብኡ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ዝንቀሳቀሱ ማሕበራት ዓዲምና ናቶም ዘለዎም ኣረኣያን እቲ ዘሎ ኩነታትን ብጭቡጥ ክገልፁን ካብኡ ተበጊስና ድማ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብዚ ዘሎ በርገሳዊ ማሕበራት እንታይ ዓይነት ሶሊዳሪቲ ወይ ደገፍ ክገብር ይኽእል ተቃልሲ ናይቲ ህዛብ ብዝብል ነዊሕ ተመያይጥና ብኡ መሰረት ድማ ኣብ ሓደ ውሳነ በፂሕና። ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራን ብዝምልከት ግን ኣብዚ ሎማዓንቲ ዝተጋበአ ናይ ጋዜጣዊ ዋዕላ ብፍሉይ ኣቕሪብናዮ ነርና።
ናይ ካልኦት ሃገራት ጉዳያት እውን ርእዩ ነይሩ ማለት እዩ
እወ ተን ከምቲ ዝበልኩካ ናይ ፍልስጤም፣ ናይ ስዋዚላንድ ከምኡውን ናይ ወስተርን ሳሃራ ጉዳያት እውን ርእዩ ተዛቲሉ ኣብኡ ንክግበር ዘለዎ ናይ ደገፍ ሓገዛት ናይቶም ህዝቢ ቃልሲ ንምድጋፍ ብሕልፊ ድማ ህቡብነት ጥፍዒ ኣፍሪቃ ንክረክብ እንታይ ክግበር ኣለዎ ብዝብል እቶም ተቃለስቲ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ዝመፁ ብዘቕረብዎ ጠለባት ተሰነየ ክትዕ ተካይዱ ብኡ መሰረት ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ውሳነታት በፂሕና ኣለና።
ኣብ ምንታይ ጭብጥታት ወይ ኣርእስታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ናይ ጉዳይ ኤርትራ?
እወ ኣብ ናይ ጉዳይ ኤርትራ ብዝምልከት እንታይ ዓይነት ኩነታት ይካየድ ኣሎ፣ ስለምንታይ እዩ ንሪኦ ዘለና ፀገማት ማዕረ ክንዲ ዝበፂሑ፣ እንታይ ዓይነት ረቋሒታት ከ ደሪኾሞ ኣብ ከምዚ ክበፅሕ ዝኽኢሉ ብዝብል ከምዚ ናይ ኣዌርነስ ሬይዚን ዘመልከተ ፅሑፍ ቀሪቡ ነይሩ። ሕጂ እቲ ፅሑፍ ዝቀረበ በቶም ኣብቲ ቃልሲ ዝሳተፉ ዘለዉ ብንጡፍ ክሳተፉ ዝፀንሑ ኤርትራውያን ዝቀረበ ኮይኑ ካብኡ ተበጊሱ ድማ እንታይ እዩ ነዚ ናይ ኤርትራዊ ጉዳይ ኣብ መጋባብያታት ናይ ኣፍሪካ ኮነ ከምኡውን ኣብ ናይ ሳደቅ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ወይ ደገፍ የድልዮ ብበርገሳውያን ማሕበራት ብዝብል ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ። ብኡ መሰረት ከዓ እቶም ኤርትራውያን ወከልቲ ዘድልዮም እንታይ ከም ምዃኑ ካብዞም በርገሳውያን ማሕበራት ብግልፂ ገሊፆም ሕጂ ኣብኡ እንታይ ዓይነት ሜካኒዝም ስየድሊ ብዝብል ነዊሕ ምይይጥ ኣካይድና ብኡ መሰረት ድማ ሓደ እስትራቴጂ ኣቑምና ኣለና።
እንታይ እቲ እስትራቴጂ?
እቲ እስትራቴጂ ብመሰረቱ ቀዳማይ ነገር ኣብ ክልተ ደረጃታት ይምርከስ። ሓደ ብዛዕባ ሂማኒታርያን ጉዳያት ኣብ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ሽግራት ብሕልፊ ድማ እዚ ክምዕብል ጀሚሩ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ናይ ቁጠባዊ ፅግዕተኛታት ወይ ፀገም ዘለዎም ኮይኖም ፖለቲካዊ ሕዝቶ ዘይብሉ ኣተሓሳስባታት ይምዕብል ስለ ዘሎ ንዕኡ ንምምካት ከምኡውን እቲ ቅኑዕ መረዳእታ ናይቲ ምክንያት ምስዳት ኤርትራውያን ንክቅርብ ዝብል ብኡ መሰረት ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ብሕልፊ ድማ ደቡብ ኣፍሪካ ከምኡውን እተን ኣብ ከባቢ ኤርትራ ዝርከባ ሃገራት ብዙሓት ስደተኛታት ኤርትራውያን ተሰኪመን ዘለዋ እቲ ብዓለም ለኻዊ መሰረት ዝፈረማሉ ውዕላት መሰል ኤርትራውያን ስደተኛታት ከኽብራን ናቶም ውሕስና ክከላኸላን ኣገዳሲ ምዃኑ ናብኡ ዘምርሕ ስራሓት ክካየድ ከም ምዃኑ ተሰማሚዕና ኣለና። ካልኣይ ብፖለቲካዊ ዓይነት ጥመት ኮይኑ እሱ ከዓ እዚ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ብከመይ ጌርካ ዘድሊ ሪፎርምስ ክገብር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ርእሲኡ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ንክመፅእ እንታይ ዓይነት ነገራት ክግብር ኣለዎ ግደ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ከምኡውን ግደ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባላት ሃገራት ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ከመይ ጌርና ኸ እቲ ኣተሓሳስባ ስጋብ ሕጂ ብዙሕ ዘይተበገሰሉ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ኣጀንዳ ክኣቱ ከም ዘለዎ ሓደሓደ ሕንፃፃት ኣውፂኢና ኣለና። ናብኡ ዘተኮረ ድማ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ክንሰርሓሉ ኢና።
እዚ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘምን ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቕርቦ ኢና። ንክሽዑ ንዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ነመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕፅል ናብ ስሩዕ መደብ ቅሐፅምኒ በታ ተጀሚራ ዘላ
ህብብቲ ስነ ጥበባዊት ወይና ሃረግ ሃይለ በኪ ሓውያ ከመይ ቀኒኹም ዕድማት መደብ ቅሐፅልሚ ካልኣይ ትሕዝቶ ኣለና ምስ ድምፃውን ሙዚቀኛን ግርማይ ግደይ ዝገበርናዮ ዕላል ዝሓለፈ ቀዳም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፈላመይቲ ኣልቡሙ ኣመሪቑ ነይሩ። ቅድሚኡ ግን በዛ መሰጋገሪት ምስ ኮኸብ ተዋሳኢት ቤኪ ከራኽበኩም እየ። ራይ ወይ ናሃረግ ሃይለ መጀመርታ እንኳዕ ናብዚ ደረጃ እዚ በፃሕኺ ዓብዪ ብስራት እዩ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ፈተውትኽን ኣድነቕትኽን ቤተሰብክን ምናልባት ዝነበረ ሕማምን ንዕኡ ንምስዓር ዝነበረ ግጥም ኩናትን ዘቕርብ ምሕባር ይካል
ፈሊትካ ይውዳእ እዚ ንሓደ ዓመት ብዙሕ ነገር የሕልፈ ግን ብሓፂሩ ዛልጋዶ ይሕልፍክ ድሕር ድኣ ጥዕናይ ምሉእ ብምሉእ ክሳይ ኮይኑ እቲ ነዝሓለፍ ኮፍ ክዝክሮ ኣይደልን ስርኣይ ሓሊፉ ናፍቆት ሓሊፉ ካብ ደቅኻ ምፍላይ ኩሉ ነገር ተፃዊረ መቸም ሓወ
ወይን ሃረግ ሃይለ ቤኪ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ደቅኽን ምስ ቤተሰብክን ምስ ፈተውትኽን ተፀንቢር ክለኺ ከመይ ስማዓ ክሎ እቲ ምዃኑ እቲ ግጥም ተወዲኡ
ሕጂ ዳርጋ እዚ ከም ብሓድሽ ተፈጠርካ ምሻሎ ኣብ መንጎ ደቀይ ኣብ መንጎ ፈተውተይ መሓዝተይ ዕርተይ ተኸቢር የ ዘለኹ ኣብሕዚ ሰዓት ኣብዛ ዘለኹ ማለት ክዛረብ ከለኹ ሓውነካ ተመሊስካ ምስ ደቅኻ ምኳን ከዓ
ቤኪ ካብዞም ብዙሓት ፈተውትኽን ኣድነቕትኽን ሓንቲ ሲዶን ረድእያ ሲዶና ኣብ መስመር ኣላ ሕጂ እውን ምናልባት ኣብቲ መጀመርታ ክትብገስ ከለ ሕክምና ኢልኪ ሽዑ እውን ቀሪባ ነይራ ምስ ካልኦት ስነ ጥበባውያን ስለዚ ሕጂ እውን ተመሊስኪ ኣለኺ ሲዶና ከመይ ተሰሚዐኪ እንታይ ክትብል ትኽእል ብዛዕባ ናብ ደረጃ ዝምምፅሓ ቤኪ
እጂ ከምዚ ምግባርካ እውን ንስኻ ሓደ ፅቡቅ ነገር እንድዩ እንታይ እሞ እንደአይ ከምዚ እሳ ጥራሕ ኣይኮነትን ነቲ ስምዒት ክትገልፆ ንሕና እውን ክንገልፆ ዘይንኽእል ነገር እዩ ተሰሚዕና በቃ ካልኣይ ከም ዝተወለደት ካልኣይ ግዜ ከም ዝተፈጠረት እንደ እግዚኣብሄር ሓደ ዓብ ነገር እዩ ገይሩ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ክገልፆ ይክእልኒ እሳ በኸያ ኩላህና ኩሉ ኣርቲስት ተቐቢልዋ ስምዒት ክብድ ዝበለን ድዩ ግን ትሕጎሰሉ ከዓ ብጥዕናኣ ምምላሳ ተመሊስና መረኻብና ተመሊሳስ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ብሓንሳብ ክንስሕቕ ናይ ቀደም ሂወት ወይ ናይ ማዕረይ ባቢ ሶማች ከምኡ የድ ከምኡ ከዓ ሂብና ኣምላኽ ተመስገን።
መቸም ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ብሓቂ ኣብ ዘረጃ እዚ ምፃሕኺ ሙሉእ ይግበሮ ምናልባት ተሕልፍዮ መልእኽቲ ንሕዳ ኣሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ፎቶውትኽ ክሰምዕዎ ዝኽእሉ ድምፂ ክንምስማዕ ብዙሓት እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ስለዚ መልእኽቲ እንተለክን ክልትኹን ወይ ናሃረግ ድሕሪኡ ከዓ ኣሲዶና
ሓደ ሰፊሕ ነገር ኣብ ሓደ ጭብጥ ኣቢልካ ክትዛረበሉ ምስ ቀሊል ኣይኮነን ኣነ ግን ብሓፂሩ كل أرتش تبوي فامها خلده ويتاس أنا شو كفل بسرقة تغيري ويتاس راح أملاه ويترى حتى جوز بقوله لعيز دبر اللي في إذن 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 كبلا يدلني نفس وكف إرتراوي نفس وكف إرتراوي كن وينارك زي قهية وينارك زي نرأي إتقى تليفون مزراب بسئنا من داب خياء لذي تصفيش نجر ولا خطين تنو انتراليس كن بي كي بلاشو تيز بيز دبرو نبمولو عمت مولو نعيد رح ديكونا نبك أي أجوخو من داب للك أخمناتي أجوخو مكاريبا كم حوات كم أبو خمد كم لم يشبشت ببالا لجوه البيت نبومولو خمد ساكد اللي دينا مثل أسا حتى تقص الله أملاخ في سحق جيبر اللي إذن سمع زبالة كله خاص نسا يسحق إلي اللغم هزي أترا
سبو سيدونا باقق نعاتو
حرا حرا يتور له أما ترش أنا خبلو زدال لنحرا اللغينو مجمرا نتي سماين مريتن فتأر أكزابير نسكانا يخونو مهنياتوس زعاب نجار ديزي هيبنا زعاب محرات زي هيبنا الله تمسكن سلتي أبي كبري سلتة أبي محرات دمان إحنا أنتي وريت عينا خنوريلو تمسكن ترحينا خنبل أنا بنفسيكم خبلي أتيني ويني تبقو سمع مس مويتايلو زكو حيزنا بعون كم وخمس جنيه تمسكن كبري ما جمرة كلايك أنا توم أوشتي أوتاي تفعل لي بقى كوينون وينارك نمرحان أبي تسات فوز جبرة زي أشترى كمسكن ويدلي كاب دقا كيتا فلا جزي ان كيبا عسنايت كل المتعبيتا سساتف او ستافي عبدقا ما لا يخون قال كمسكن يدلي بعبي خاتوم دقا برتيعوم كمزيلوم مزنحوم كاني انكو حقوسكم كبل يدلي انكو حقوسنا ناي ويني زي صبو ز نغير زسمعنا املاح دما تمسكن مسكانا يخون نخبل يدلي يا اني لا يتولد
انكو نزي ارانا مول حقوس غورو سلام مشت آمين. ناب كلاي تحستوك حسنمي من اسيو ابزي كبابون بزو حي جبرن فلاميتي سي دي كوتس جن سليتو زحالف قدام ابز عدمو مرقا ترخيبنيره مجمريا بزعبو زياده نمفلات كحجزن يستوكسكو سنه طبباوي زياده جن بموسا زفلت محاري جبر ابيو
ودقدي بهلون حقرون زفكر أبنتاو من أسيو نايب حقها خبزلو بزل على نايتهم أسراياتاتو نايتهم سوساتات ناي سبعتات ناي سمانياتات موزيك إنياتات تختلو كخوب نخونون صبق رأي زلو من أسيو
يقن يلي محاري مسود دقدي قلنا بسراح مستملسك بسلكي كزاربو مريس تي واعواعتا يتعم سلا زي نبري نزي فلتوها بخمي متلالها إليو علالنا يقصل
مجمرتها نزهبكم نعدل بيامسكين أنا كامل سنة تجميرو وتادر نور كله على بعزهي وتساب عمية تعلمت النور كلهن كموزيكاني يقصل ذا اللخص
واس لازم نعلبات كرب جانا عبد زلو مساهو التقاي قنو مساخاز مورو سبات يقنو كامز ترداني عب سراويتنا اعتراق اللخا تساوت كامز نبركا كم ون عب معسكر سلطنية تحت عب إتوبيا ونبركا لقوان ون تصاوت كم زنبركا يمو من البات نسخام خوانكا بيحرخاز الله سبار نخفلتوها بخميك تحبر تخل
هو بزيادة فولتنس بناي كرار متوات كوفيلكا ناي مزنقاع كم زي حجي بسيدن بعبان دمولو خينا تصاوت الزلوخن اي كونان نيرو بزحالف كوب مولو بزي زيادة مالك
حرايتا ودقديك خابئة جمر
ودقديك كاب زعاب خلي كاب مفتوليد زعاب خلي مالتي ابوي غامالتي
هراي قرماي قده ود قده سيدي ويحدش عالبوم كتاوص ونسالي تكا بزوح قزياب واسعي قليلا يكون انون كما يتمالي الكا
هو مجمرتا عقات عام خينو عبتي موزيكنياتاتن عبيتنا هاقرنا درفتن ذلو خبابس لزعاتكو هذا عادي
واشنطن دي سي
واشنطن دي سي مالتي صبو عد الكوين زي مالتي نعي بملهم بمورال ديو بس اللهم كانت للتحابر نتحاقق جزء بقناة حسبكو سرحو هكينا مالتي
ስለዚህ ቁረብ ዛዕባ ጅዛ ዝሓለፈት ዝሓለፈ ቀዳም ዝተመረቐት ሲዲኻ ሓፈሻዊ ዝኾነ ስእሊ እንታይ ክትህብ ትኽእል ንሰማዕቲ ወይ ነፍቀርቲ ሙዚቃኻ?
እወ በቃ ብምሉ እታ ሲዲ ካብዚ ኣይኮንኩን ጀሚረያ ካብ ውትድርና ትሒዘ ዝጀመርኩ እያ 2001 ትሒዘ ዝጀመርኩ እዩ ነይሩ ሕጂ ኮነን ጀሚር ማለት እዩ። ብምሉ ኸ ናይ ጉዕዞ ሂወት ዝነበረ እዩ ዝያዳታ ኣርእስቲ ጌርያ ዘሎ ከ ኣይትረበሽ ትብል ብዛዕባ ጉዕዞ ሂወተይ ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ ክሓልፍ ከም ዝኽእል ናብራ ክተር ይኽእል እዩ ሞ ፅባሕ ንጎ ካልእ ምዃኑ ሎምን ፅባሕን ሲ ኣብ ክልተ ርእስቲ እዩ ሞ ዓቕሊ ጌርካ ተስፋ ጌርካ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ክትበፅሕ ከምትኽእል እዩ ዝገልፅ ብምሉ ማለት እዩ። ነፍሰይቲ ኣጆኻ እንዳበልኩ ሓሊፈ ይኹም እንዳበልኩ ስለዝሓለፍኮ ፅባሕ ንጎ ክሓልፍ ስለዝኽእል ነቶም ኣብ ሽግር ዘለዉ ወይ ኣብ ሕማቅ ቦታ ዘለዉ ድ ዓቕሊ ጥራሕ ምግባር ፅባሕ ካልእ ምዃኑ እያ ትገልፅ ማለት እዩ።
ኣይትረበሽ ራይ ክንፃውታ ንኽእል ኢና እስከ ቁርበ ጀምራ ብለልና ምናልባት ካብ ድምፅኻ ንኽሰምዕዋ
በጆኻ ጆኺ ትነብር ሂወት እያ ዘላት በሊዕሰት እንታይ ክኾነኒ ትሕሰይንእመን መወዳእት ዘይእመን ወትትንቅርፋበጆኻ
ጆኺ ትነብር ሂወት እያ ዘላት በሊዕሰት እንታይ ክኾነኒ እትሕዝተይነመን መወዳእቱ ዘይእመን ሕይወትክት መከረ ገፋቐር ንላዘብ እንተትኽቡር እንተትሕሱር እንተትርኹር እንተትስኡን ዓቕሙ ናብ ስነብር ክሳብ እታ መቓብር ሎምን ፅባሕን ኣብ ክልተ ርእስቲ ዓቕሊ ተጌርካ ሓደ መዓልቲ ኩሉ ይብፅሕ እዩ ይወግሕ ለይቲ ስለዚ ሂወት ምስጢር ያ ሰበይ ኣስተብትልላ ከምን ፅባሕን ክልተዩ ካብ ሕማቕ ናብራ ኣይተስተውዕልኒኺ ናብራ ክከያየር ኣብ ግዜ ናብ ግዜ ናብራ ክከማጠል ኣብ ግዜ ናብ ግዜ ባኽርኽይለውጢ ዓቕሊ ኮይን ክብሽግር ባኽርኽይለውጢ ዓቕሊ ኮይን ክብሽግር ሕለፍ እዮ ተበረይ ዝነብር
ሕጂ ዳሲል እዚኣ ክንደይ ድርፍታት ኣለዋ ኣብኡ ከለካ እውን ከመይ ትኸደልካ ኣላ ከምስ ወዳእኻ እያ መቸም ክሳብ ትውዳእ ክሳብ ትምርቓ ሻቀሎት ከቢድ ምዃኑ ርዲ እዩ ግን መወዳእቱ ከመይ ረኪብካ እያ
ከምዚ ዝበልካ ዮ መጀመርታ ምስ ሓድሽ ምኳን ማለት መጀመርታ እዩ ስለዝኾነ ሲዲ ብዙሕ ታይ ዝበሃል ትሓስብ ማለት እዩ ዋላ ግን ዝዓበየ ነገር ዕጋበት ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢኻ እንድሕሪ ዓጊብካ ካብኡ ናብ ህዝቢ ስለተቕርቦ በቃ ዓጊበ ኢለ ሰሪሕያ ማለት እዩ ሳብ ሕጂ እውን ፅቡቅ እንታይ ዝበሃል እዩ ዝውሃበን ዘሎ ማለት እዩ
ተደለያላ
ማለት እዩ።
ሕጂ ካብዘን ደርፍታትካ ዲኻ ትደርፍ ዘለኻ ኣብዚ ምሸታዊ ናይ ትልሂታት ቦታታት ብምፅዋት ከምኡውን ምናልባት ብምርዓታት ትፃወት?
እወ ክሳብ ሕጂ ካብአን ናይ ደረፍኩን ካብ ሕጂ ንዳሓሪ ዝያዳ ክደርፍ ማለት እዩ
ሕራይ ሞ ብደርፍኻ ክንዓፁ ኢና። ቅድሚኡ ግን ምናልባት ክትብሎ ተደሊ ነገር እንተሎ ነዚ ዝሓለፈ ምሸት ኣመልኪትካ ይኹን ብሓፈሽኡ ምስረኻትካ ብዝምልከት ዕድል ክበካ ሓደ ፍርቂ ደቂ
ሕራይ ይቐኒለይ መጀመርታ ንብምሎም ደረፍትን ሙዚቀኛትን ኣብቲ ሲዲ ምዝርጋሕ ዝነበረሉ ምሸት ኣሰኒዮም ንዝሓደሩ ብጣዕሚ ምስጋና ይወሰን የብሉ ብምሎም ተዓዲሞም ዝመፁ ብምሎም ኣኽቢሮም ዝሓደሩ ምስጋና ይወሰን የብሉ ብጣዕሚ እየ ለመስግን። ምቕፃል ከዓ ነቶም ብምኽሪ ብሓሳብ ኣጆኻ ድብሉኒ ብብዙሕ ነገራት ብዓቕሞም እውን ዝተሓጋገዙኒ ከመስግኖም ፈቱ ብጣዕሚ እየ ለመስግን። እንደገና ከዓ ንዓኻትኩም ከዓ ብጣዕሚ እየ መስግን።
ራይ ስነ ጥበባዊ መንእሰይ ግርማይ ግደ ወዲ ግደ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ፅቡቅ ዕድል ይቐኒየልና።
ጥዕምቲ ዜማ ወዲ ግደይ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ብስኩር ኣምባሳደር ግርማ ስመሮም ዝተካየደ ካል ማሕትት ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። ሃገርና ግርማ ስመሮም እቲ ሓቂ ከም ዘሎ ስለ ዝቐመጥካዮ እቶም ፅቡቕና ዘይደልዩ ወሕ ከም ዝብሉ ጌርካዮ ሜኻ ሞ ክብሪ ይሰማዕካ። ወትራሃወት ንሓፋሽ ደጀን ካብ ካሊፎርኒያ።
ሰላም ዕናሃበለይ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍለ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም? ንምሩፅ ኣብርሃ ንእሽተይ መልእኽትላትኒ። ምሩፅ ኣብርሃ፣ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብርኻ ኮይኑ ክቃነስ ከሎ ደርግ እንታይ ብሎ ነይሩ መስለካ? የጎር ኣየጥ ይብሎ ነይሩ። ሕጂ ንስኻትኩን ድማ ኣብዚ መሰል ዝሓተተ ሰብ ኩሉ ፀረ ሰላም ትብሉ ኣለኹም። መሰልና ሃቡና ኣሳትፉና ዝበለ ሰብ ክእስር ኣለዎ ክሕንቕ ኣለዎ እንተኮይኑ እዚ ህዝቢ ውዒል ሓዲሩ እንታይ ከምፅእ ከም ዝኽእል ክትዕዘብ ኢኻ። ስለዚ እቲ ኣረኣያኻ ኣመሓይሽ ሰብ ስቁኢሉ ፀረ ሰላም ኣይከውንኒ። መሰሉ እንተ ስኢሉ እንተ ደኣ ተዓጊቱ እንተ ደኣ ኣከላቢቶሞ መሰሉ ንኽረክብ ክብል ክቃለስ እዩ። ምሩፅ ኣብርሃ፣ እዚ ዘዋፃእና ርእቶ ኣይኮነ ርእቶኻ ኣመሓይሽ።
ሄሎ ቤ ዋ መንያ ኣነ ሓደ ነገር እየ ካዓተ ክደለ። እዚኦም ሲ ኣቆልዑት እዮም ናይ ፖለቲካ ሲ ብዙሕ ኣይፀለዎምን ኢልኩሞ ዋ ኣብ ኤርትራ ዓበይቲ የለዎም ክትፈልጥዮ ዘለኪ መንስያሲ ኣብ 2001 2002 2003 4 ወፂና ኢና። እቲኦም መንስያ ዳ ንመንሪኦም እዮም መኮፍ ክብሉ እንታይ ራእዩ ዘሎ ሰብ ኮ ራእዩ ኣቐሚጡ እዩ ኣብ ዓዲ ኮፍ ዝብል እቲኦም ክልተ ተሓደ ኦረዲ ደጋፋ ይድሓን ወላ ሓደ ክንብሎ ይንኽእልን ተቃዋማይ እውን እዚኦም ናእሽዮም ናይ ፖለቲካ ፀገም ኣይክህሉ ኩሉ ሰብ ኣብ ነብሱ ምስ ወረዶ ኮ ይኮነን ኣብ ሰብ ክወርድ ምስ ረኣኻዮ እዩ ትዛዕበየ ፖለቲካ ንዕኡካ ከ ዓገብቲ ብልን ካብኡ ትሃድምን ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ካ ቆልዓ ነይሩ ዓብ ዝኽወን ሞ የቀኒየለ እዚ መለክ ካሕልፍ ደለ ደላይ ፍትሒ ካብ ሂስትን
ስለዚ ሓቂ ዛርቡ ቁልዑ ዝወፅ ዘሎ ፖለቲካ ግባሕ የቀኒየለ።
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑ? ኣይቶ ምሩፅ ዝተባሃለ ውሃብ ርእቶ ሓረና ሙሉእ ብምሉእ ካብ ትግራይ ክጠፍኦ ኣለዎም ኢልዎ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ተኸትሎም ሕጋዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ክኸደለዎም ኢልካ ድኣ ይዝረብ እምበር ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍኦ ኣለዎም ኢልካ ምዝራብ ብሓቂ ይሕዝን እዩ። ፅኑዕ ዝኾነ ዘረባ እንተትዛረብ ፅቡቕ ነይሩ ይቐኒልና።
ንኩልኹም ወሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስግን። ናብ መጠቓሊ ዜና ክሕልፈኩም።
ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ብረት ኣብ ልዕሊ ዘይሓዙ ጸለምቲ ደቂ ተባዕትዮ ብፖሊስ ምቕታል ዝቃወሙ ዓበይቲ ሰልፍታት ኣብ ኒውዮርክን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ትማል እውን ንካልኣይ መዓል ተቐፂሉ ኣሎ። ፍትሒ ሕጂ ንደሊ ዝብሉ ሰልፍታት ኣብ ኒውዮርክ ኣሽሓት ሰባት ኣብ መንሃተን ኢስት ሪቨርን ብሩክሊንን ሓሓሊፉን ኣብ ፅርግያታት ከም ዝሞተ ሰብ ብምድቃስ ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣለው። ከም ኣብ ቺካጎ፣ ዋሽንግተን ዲሲን፣ ቦስተንን፣ ፊላደልፊያን፣ ቦልቲሞርን፣ ዲትሮይትን ኣብ ዝበሉ ዓበይቲ ከተማታት እውን ይካየዳሉ።
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሰላም። This program has come to you from the Voice of America, Washington.